toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana ka nana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Evanjely masina ny sorata amin'ny masinda Matio toko faraika amby roapolo andinin'ny fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby efapolo.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny lohandoham-pisorona sy ny loha olona nanao hoe: mianoy ity fanoharana hafa ity koa ianareo. Nisy lehilahy tompon-trano anankiray namboly voaloboka, namefy hazo manodidina izy sy nandavaka ny tany anaovana famihazana teo ary nanao tilikambo. Dia naofany tamin'ny mpiasa izany ka lasa nandeha lavitra izy. No ny tonga ny taom-pahavokarana dia nirahany hoany amin'ireo mpiasa ny ankizy lahiny. Andray ny vokatry ny tanim-boalobiny fa nosamborin'ireo mpiasa ny ankizy lahiny, ka ny anankiray no kapohany, ny anankiray no vonoiny, ary ny anankiray no torahany vato. Dia naniraka ankizy lahy maromaro kokoa no nitalondray izy, fa natao nitorak'izany ihany koa. No ny farany dia nizanany lahy no nirahany hoany aminy, fa hoy izy: anaja ny zanako izy. Kanjo no nihitan'ireo mpiasa ilay zanany lahy, dia nifampilaza izy ireo hoe: ity ny mpandova, andeha ho vonoantsika izy dia ho lasantsika ny lovany. Dia nosamborina izy ka nentiny tany ivelany tanim-boaloboka ary novonoiny. Koa rehefa tonga ilay tompony tanim-boaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa izany? Hoy ireo taminy: aringany tsy hananany antra akory izany mpiasa ratsy fanahy izany, ary ny tanim-boalobony dia ofany amin'ny mpiasa hafa izay hanome ny vokatry ny tany amin'ny fotoany. Dia hoy Jesosy taminy: tsy mba novakianareo va ny soratra masina hoe: ny vato narin'ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro? Avy tamin'ny tompo izany ka mahagaga eo imasontsika. Noho izany dia lazaiko aminareo fa io esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka findra amin'ny firenena mampahavokatra azy. Nohony nandreny fanoharana nataony ny lohandoham-pisorona sy ny farizianina dia nahalala fa izy ireo no lazainy amin'izany, ka nitady hisambotra azy saingy natahotra ny vahoaka izay nanao azy ho mpaminany izy ireo. Izany ary ny teniny tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Nisy tompona tanim-boaloboka hoy Jesosy, namefy manodidina sady nandavaka tany, izany hoe nisahirana mihitsy anaovana famihazana, kanefa isaky ny taom-pamokarana rehefa mandefa ny ankizy lahiny andray ny vokatry ny tanim-boalobony ilay tompony dia vony sy torabatony nasetry ny mpiasa ireo hira ka nalefany. Nalefany tany hatramin'ny zanany, kanjo famonoanany nasetriny mba hazahoana ny lova, dia nivonoiny tany ivelany tanim-boaloboka ilay zanaka lahatokana. Dia malifaty ve Andriamanitra? Tsy ny andringana ireo mpiasa ratsy ireo no iasan'Andriamanitra aloha, fa ny hampamokatra amin'ny fanjakany. Tsy hamalifaty Andriamanitra fa mitady ny fomba ahafahany manavitra ny zanany rehetra. Ny zanany no nirahany mba hizaka ny vokatry ny fahotana. Fifamamifamonoa ny mpirahalahy, ny ady maro isan-karazany, ny fahotana maro isan-karazany. Lazain'i Jesosy mazava nefa fa raha tsy mahay manararoatra ny fahasoavana omen'Andriamanitra isika, dia isika ihany no hamerin'ny tenantsika, satria omeny firenena hafa mampahavokatra azy ny tanim-boalobony. Ambarany Salamo fahefatra ambizato fa tokony ho vetesintsika mandrakariva ny hatsaram-pon'Andriamanitra. Ary raha haintsika ny miaina ampitiavana ny zavatra tsy handrariny mety hahazo antsika, dia hain'Andriamanitra kosa ny mampiasa izany ho tonga fitaovana hanitarany ny fanjakany. Jesosy koa namidy ary novonoina ho tonga tompo sy Kristy, satria fiainana tsy manam-pahataperana ho antsika izy.
Hahay ampamokatra ny fahasoavana ankinin'Andriamanitra amintsika anie isika. Mandefa ny mpanompony izy itaky izany vokatra izany, ka tsy sanatry hanidi ny fontsika isika. Tsy ho sanatry ho kapoka sy torabato no havalontsika izay mangataka fiantrana amintsika. Irak'Andriamanitra izy ireny, mba hizara amintsika sy hizarantsika ny fahasoavana, indrindra amin'izao andron'ny karimy izao.